היום יום דיוז'י דיה חבדלת תיבט דיה ויטי קוואטו דה תיבט. נסטי דיה פלסאו אל תרבו בלעתניה, נעלדיה דה פיינה, סבא דו אנויטי מוצוי שבת דה פרשת שמות נוענו מיל אוי דוסנטוס איטרס. אלי אסתה אינטרדה נסידה די דה הדיץ'. מאו אבו אורבי מרש פרגונטו ארסאו פאי אורבו צמח צק. Okeo zeido alter Rebbe, kis dize, kom darkei ha chassidut, kondutas caminhos da chassidut. E okeli kis dize, kom chassidut, qualche diferenza entre darkei ha chassidut, kondutas caminhos da chassidut, e keo proprio chassidut. O tzemach tzedek so pai li respondeu, darkei ha chassidut significa que todos os chassidim devem ser como uma grande família. Como amor, como ensina a Torá. Chassidut é vitalidade, é chayut. Chassidut é introduzir luz e vida em tudo, iluminar inclusive o que não é bom, ter consciência do mal que encontra-se dentro de si mesmo, saber exatamente como ele é, com a finalidade de retificá-lo. Chazak u Baruch.